Nu, es domāju, arī ārvalstīs. Nu, ir valstis, kur situācija ir labāka kā Latvijā, bet nu, arī tur ir tas vīrus sastopams un var tā teikt noķert vīrusu. Tādēļ arī atrodoties ārvalstīs, nu, jāņem vērā šīs lietas, tas ir gan pulcēšanās pēc iespējas mazāk, vai vairāk svaigā gaisa atrasties. Nu, droši vien mazāk ierobežojumi būs tiem bērniem, kuri jau sasnieguši 12 gadus un kur var vakcinēties. Tiem, protams, tās iespējas ir vairāk un arī tas risks saslimt ir daudz mazāk. Ļoti daudz jau bērni ir arī līdz 12 gadiem, kuri vispār nevar vakcinēties. Un te jāņem vērā ir tas, ka atgriežoties no valstīm, kur ir šis te zeltenais vai sarkanais režīms, šo valsts saraksts var atrast SPKC mājas lapā, ka būs jāievēro 10 dienu pašizolāciju. Tādēļ pirms kaut kur doties ļoti izvērtēt to, vai bērnam pēc atgriežoties pēc brīvlaika nebūs jāpavada 10 dienas mājās, ka nevarēs doties uz skolu.